The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 Como.
Estas la unua horo de dektuan de novembro 2012, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton, Alan, this is Tia.
Kaj saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Alan?
Mi elektis 3 artikolojn el la ĵurnalo Esperanto de oktobro 2012. La unua estas de Maritza Gutierrez González. La titolo estas Continentae Commissionoi de UEA, Pontorolo de la Landa Agado. La dua estas de Katarina Noskova, pri la Internacia Festado de la 125-jara jubileo en Slovakio. Kaj la tria estas de Sean O'Ryan, estas pri la naŭa EU Congreso, kiu sukcesis ĉe publike.
Kaj vi, Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis 2 artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Mistiko. Kaj la dua artikolo estas el Libera Folio. Titolo estas Movado.
Mi elektis 2. La unua el Esperanto Novembro Kopio de profesoro Johansen. Universala Declaratio de Homae Raitoi cae Devoi, cae la dua el Esperanta Retradio, prelonge pri gia generala aliro de Anton Oberndorfer. Cae mi electis belain cantoin de unu vocio compact disco Ni estas Australianoi, kai da tohu babovo kakaito grupo cantos la domo kai da masko compact disco adas havena vivo kai la lasta canto estos de aminda compact disco dancu la bamboan no auskultu la unuan canton de unu vocio compact disco Ni estas Australianoi.
Die Wessel sonst tempo, er bevor rügete, ist das Milo pass in Texo, er fühlte von mir. Nein, was antoin ist, wie das Vorlag mir voran, se nun reiaro in mundo jades, ich die Ulla.
Me and the world.
Mi estas keli la vangito, estas mia ton, pio mia la vorsto, cantis kai actor, mi estas nam cielo, la ventristo mondo pan, as mias in ton, estas mi australia. Estas la deserto, kai la nigra vincia grud. Estas mi la voluntoi vanoi, sequenzo kai mund. Mi estas la cielo, kai la vasta panoram. Cacoge nazio, estas mi Australia. Uno estas australianoi ciui ni.
Yes, eble vi cantas cune con la gruppo Eucalipto, quiu in la compact disco unu voce cantis ni estas australianoi. Bone. Nun, pri continentai commissionoi de UEA, Maritza Gutierrez Gonzalez scrivis: Ocasi de la 7-9 UCO in Vietnamio, ni invitis comitatanoin, activuloin cae representantoin de landae asocioi cae cluboi partopreni la concedon de la subcomitato SES por pri discuti la proponitain demandoin, interchangi opinioin cae spertoin cae fari concretain recomendoin alla comitato, ciel pli fortigi la rolon de la regionae commissionoi, cion IUEA bezonas de la regionae commissionoi por efica cun laboro cae interalettigo, tigio. Jen quelcae pritractitae demandoi, sed ne nur dum la subcomitato consido, ancau en la ceterae considoi regionae cae de la landae asocioi. La congresso semaino in Hanoio estis nova ocaso realigi plurain vidalvidain rencontigioin, considoin cae diversain tradiziain programeroin, ciui allogas congressanoin. La considoi, quiu pritractis la landan cae regionan agadon, estis effectivigitai lau la programo tiu cele preparita. Ci foie considas la regionae commissionoi de UEA, nome pri Africo, Asio, Mesa Oriento, Nord Africo, cae Europo, la plei iuna el la commissionoi. Tamen ne povis okazi considoi pri Oceanio cae Americo, ciui dum la jaro devis alfronti malfacilajoin, cefe pro hom rimeda causo. Aliflanke, ancau povis bone realigi la consido pri gemel urba agado, malgrau tiu che la consena commissisto Wu Guiyang ne povis partopreni la congresson. Ciui commissionoi rapportis pri siae respectivae agadoi, problemoi, commissionanoi, planoi, cae defioi, cae informis pri la besono trovi monon por la fondagioi cele al prenumo de diversae proiectoi. Pri tio ili certe rapportos, cae eblas informigi ce la reteoi de la unuopae commissionoi. La landa cae regiona agado havis gravan momenton dum la subcomitata consido, faranta calcaen recomendoin ciuin poste aprobis la comitato de UEA. Oni concentrigis al la sistemo de la continentae commissionoi cae ciel teni ilin vivantae cae agantae. Oni pretractis la besonon pri efica cun laboro cae inter relatigio, cefe per pli activiga uso de la per retae ebloi, la rolon de la regionae congressoi en la por instruista trenado cun labore cun ilei cae la religon de concretae proiectoi. Sur base de tia spezza interchangio pri la concretae iniziatoi en landai cae regionae, ni schisos niain consenain labor planoin considerante la disponeblain rimedoin cae farebloin. Tiu relate ni petas la regionain commissionoin cae per ili la landain associoin lau la decido de la comitato esplori la realain problemoin de la landai organisoi tiel che eblai helpoi cae solvoi estu comune troveblai, en ciel eble ple realisma maniero. Sen dube, cun laboro cae interrelatigio estos essenzae por atingi la celon. Scribis Maritza Gutierrez González.
Yes. Fama esperantistino.
Comprenebre.
Yes, Carlo Bombolo.
Yeah, nun pri mistico. Miracloi en arbar profundo. En arbara profundo de suda Litovio, proxime al urbeto Merkine, situa stranga piramid simila construajo, cie ocasas miraclai aferoi. Cie venintai mal sanuloi ofte ec sentas sin coracitai de io mistica energio cae homoi. Cioi sentas sin forte deprimitai, miracle reacieras fortoi, ec sen chanzuloi subite acieras la eblezon gaini en loterio. Homoi el tuta Litovia iam efe pli ol unu iaro venadis ci tien por peti diversoen diain favoroen. La construanto de tio ci piramido estas dude chiara studento pri medicino. Zecas. Construinte la piramidon, nun li plei ofte estas titolata kiel savanto, reco de piramido, sed ec al la comenzo. Povilas ciam estis religiema knabo, cae ofte cun sia patrino visitadis preceion, kiel sep jarulo dum religia festo en la preceio, li unua foie subite ec audis, ciel li mem diras, voce de siei pensoi, ciu presentis sin ciel lia gardista angelo. Tio ci angelo visitadis lin ofte ca instruadis la knabon, cis li faricis dec du iaracia. Poste ci malaperis pro me, sinte reaperi ie lia plenacio. Ciel plenaciulo povilas de novi reaudis sien ancelon. Nun li devis electi, ciu farici simple knavo, ciel ciui liai sam aculoi, au accepti noblen mission, proponatan de ancelo. Cio povus alporti grandan profiton por la homaro. La junulo acceptis la duan. Oni povus consideri che junulo parolante pri contactoi cun sia angelo psiche ec malsanis. Tamen la perfectae resultae de lia lernado cae universitato studado neas tion.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au. 3zzz.com.au.
Non mi leggo Esperanto Revuo, numero ottobro. Universala Declaratio de Homai Raitoi cae Devoi. Jubileo ciam estas festa momento, momento por memori pri la pasintezzo cae antaŭvidi belan estontezzon. Ancau la Esperanto movado, ricia, je belae ca quelcfoie heroae occasintazoi, gioias tiun ciaron pri sia jubileo. Ni memoru che nia lingua antau 125 iaroi estis apenao conata. Ni memoru che gi estis depost sia nascigio, utila instrumento por multae homoi, quiu active cae convice contribuis al gia disvolvigio. Ni memoru pri niae pioniroi, quies nomoi estas tro mult nombrae, cae protio neciteblae. Ni memoru pri la atento, quien ricevis Esperanto, ne nur fare de locae distanzoi, comunumoi, urboi, lerneioi, universitatoi, cae landoi, sed ec de la Ligo de Nazioi cae de UNESCO, la plei elstara internazia institucio reconinta nian lingvon la 10 de decembro 1954 en Montevideo, Uruguayo, cae en la 23 Generala Assemblo la 9 de octobro 1985 en Sofio, Bulgario. Postioi historiae occasintazoi, UEA, firme cun laboradas cun la organizazo de unugi intae nazioi por educado, scienzo cae culturo. Ni memoru ancao pri la decido de la 15ª Generala Assembleo de UNESCO en 1959, quie la inventino de Esperanto Lazaro Ludovico Zamenhof estis lokita el la Pantenonon de la plej elstaraj personoj de la homaro kiel universale rekonata eminentulo en la campo de educado, scienzo kaj kulturo. Nuntempe, pli kaj pli da homoj kaj grupoj forgesas pri siaj devoj, ili konas kaj postulas nur rajtojn, ne komprenante, ke la vivo ne nur ampleksas rajtojn, sed ankaŭ kompletigajn devojn. Ĉu la naturo ne instruas nin pri la dualismo? Leĝo sen kiu la vivo ne povas daŭri? Ĉu la naturo ne montras, ke la universo ekzistas dank'al elspirado kaj elspirado, per ricevado kaj donado? Nuraj rajtoj do ne sufiĉas, ĉar mankas ekvilibriga sfero, situacio, kiu kondukas al unu direkta komunikado, aŭdiganta nur la voĉojn de malkontentaj postulantoj, eĉ en socioj, kie abundas materia riĉeco. Indas studi la psikologion de la koncepto rajti. Tio ĉi koncepto esprimas tendencon ricevi, preni, postuli, konforme al estaĵo, kiu vivas unudirekte kaj si povas nur enspiri. Evidente, enspiri estas fundamenta ago, sen kiu mankas al ni oksigeno, O2, sed nepre devas sekvi al spiro, kiu elasas karbona dioksidon CO2. Komponanton, permesantan al la vivo dauri pere de ilia integrado. Se ne la vivo stagnas kaj mortas, ni do bezonas ambaŭ agojn, enspiri kaj elspiri, ricevi kaj doni, rajti kaj devi, same kiel du krurojn, dekstran kaj maldekstrajn, por iri antaŭen al precipe celo. Jen altvalora universala leĝo, bone konata de sciencistoj, sed malpli konata kaj aplikata de sociologoj kaj politikistoj. Necesas do kompletigi la deklaracion de homaj rajtoj per aldoni elementoj pri homaj devoj. La disvolvo de tia nova ĉarto utila kaj necesa, kiel montras la situacio en la mondo, havas konsiderindan etikan valoron. Evidentas serioza studado, pripensado kaj kompreno pri la socia utilo de tia nova dokumento, kio nomiĝos Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj kaj Devoj. Mi opinias, ke neniu meritas prezenti al la mondo tiun ĉi planon, preferinde jam ellaboritan, krom tiuj personoj aŭ asocioj, kio pruvis dum sia ekzistado siajn homaj interesojn. Personoj aŭ asocioj, kiu unue prezentos modele de ĉarto pri homaj rajtoj kaj devoj al la monda komunumo, altiros grandan atenton ne nur fare de la monda gazetaro, sed ĉiuj registaroj de UNESCO kaj aliaj edukaj, sciencaj kaj kulturaj organizoj, kondiĉe ke ĝi estu kompetente ellaborita kaj bone prezentita. Tia agado meritas, mia opinie, eĉ Nobel-premion. Konsciante pri la skeptiko kaj la inerto de la homa naturo, mi ĝis hodiaŭ preskaŭ ne kuraĝis prezenti tiun ĉi ideon. Sed mi sincere opinias, ke Universala Esperanto-Asocio, kiu multan jarojn bonintence kaj aktive pruvadis humanecan strebadon, meritas prezenti ĝin al la mondo. Evidente la ĉarto devus aperi unue en Esperanto.
Gia baza lingvo kai poste en la ses oficialaj laborlingvoj de unu agintaj nacioj, sekve kompreneble ankaŭ en aliaj lingvoj. Ĉu UEA akceptu tiun ĉi projekton por prezenti ĝin kiel la inicianto al la mondo? La debato estas malfermita kaj mi atendas viajn reagojn. Professor Hazen.
Grave affero.
Estas yes. Estas bone ideo se en la unu gentai nation usas la esperanto lingvon. Kai ciu povas compreni, kai paroli, kai... Yeah, kai te plu, kai te plu.
Mitzias.
Do, nun... Musico. Yes, musico, canto de Toho Babohuo, compact disco la Kaito Grupo cantos La Domo.
En la parco estas domo por mamita pasado, no por mi tai fenestro y mo permetita la por. A tia ci tio domo estas loco de celebrado, o casa de unuligio, armonio cae concordo.
La fenestro y extera en flua sono y antrabla y audebla y en la parco, gis en ciu angul, camisado de cantado, musica y ridado, shaina d'invito, faci un mal prosperulo.
Tia il cielo acclamo, circa un la giardeno, o le pinces ammasso, cae ciu person, espera sopirante, alla varmo della cameno, che le ricevo inviton, vorre miri la domon.
Se c'è esti la festena, un quarto freni e la festada, estas per vestite, l'uno l'uno o full, l'allia e post restas ca l'argia bruada, torturas la cono, e ciu mal prosperulo.
Esta la canza, ciu sin vestu, di gioi li danzu, a cumple li festu, li canto, li mangio, li mustumu, li trinco, li presu, li me, li mangiaccio, li trinco. Ordiame, bravo, strompita, rinclasso, ordiame, sorgo, che cosa si dà patrasso, li condu du, estende, shine, benete, dinde, dinsio, alla porro, nero.
Es la voce de Kaito, que en la compact disco Tohua Bohua cantis La Domo. Do, estas, yo mete sama que la Internacia Festado, que yo mi paroles en articolo de Katarina Noskova, Internacia Festado de la Cent Dudequina Yara Jubileo en Slovakio. De la 21 gis la 29 de julio, educado ce interreto e ce i organizis jam la sesan someran Esperanto studadon en la sama loco quio pasentiare la urbo Nitra. La aranjon partoprenis recorda nombro de homoi, 250 personoi de 23 landoi. This is grava. La nombro de la aligintoi surprises la organizantoin. Bonchance ECI creis suffice grandan internazian teamon por organizi la curseion. Krom Slovakia Esperanta Junularo helpis GI stagiantoi, kiwi active contribuis kai alla organizado kai alla instruado dum la arrangio. La chefa parto de SOESO estas ciam lernado de Esperanto, ĉi-jare en rekordaj 10 grupoj sub la gvidado de 14 instruistoj. La lernantoj estis dividitaj en grupojn laŭ apartaj lingvoniveloj post lingva testo en la unua tago. En apuda restoracio, ĉe la Ora Porco, estas la nomo, lernis du grupoj, yes, en la restoracio, kompreneble. Ili eĉ tagmanĝis kaj kafumis tie dum antaŭ tagmeza paŭzoj. Novaĵo por la komencantoj estis la apero de nova instruisto, la slovako Stano Maček ricevis gravan helpanton, Mateusz Kuka, el Polando, stagianton de ECI. Duono de la noveloj klerigis sub la gvido de Christoph Chazarin, de el Francio, kies noveca instrumentoro generale multe placis. La etoso dum la aranjo estes simple perfecta. Ĉiuj komune sukcesis krei nekredeblan vere internacian etoson de amikeco. Estas ĉiam ĝojige vidi ne plurlingvajn barojn, sed homojn el multaj landoj komune klerigi, amuziĝi kaj helpi unu al la alia. Tial sinceran dankon al ĉiuj kiuj kontribuis al la bonega etoso, reganta ekde la unua tago ĝis la forveturo. Laŭ nia modesta opinio, ni sukcesis konservi la altan kvaliton de la lastaj jaroj, se ne eĉ plialtiĝin. Sed tion devos prijuĝi la partoprenintoj mem. Ni credas che cun multae el ili ni rencontigios ancao venotiare. Ni planas transloci la aranjon alla Meslovakia Martin, urbo cun granda historia signifo por slovacoi cae la slovaca lingvo. La capacito por logigo estas tie pli ol occent locoi. Do estes bonvenai, ancao viai familianoi cae amicoi estes suffici de spazio. Scrivis Katerina Novskova, eble, oni povos visiti ci, tio, la urbo Martin en Slovakio. Do, estes tio.
Carlo? Ne, nun pri EU rifusas himnon en Esperanto. La Europa Commissione ufficiale rifusis la propon de Europa Esperanto Unio pri popoliniziato rilate cantadon de himno en Esperanto. Lau la motivigo de Europa Commissione, la propono collectis subscriban subteni al himno en Esperanto ne estes acceptebla. Cia neniu EU lando agnoscas Esperantan kiel parton de sia cultura heredaĵo. EU nun consideras multajn eblajn reagojn kaj evitas ion ajn hastan decidon. Ni restos prudentaj, komentas la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, Sean O'Ryan. Libera Folio publicigas la completan texton de la rifus letero en Esperanto. Nun du ex-presidentoi en Esperanta conferenzo, du ex-ai stat-estroi, uno ex-ministro cae anoi de la Italia cae de la Europa Parlamento partoprenis inter la naua cae la dec unua de maio en conferenzo organizita de Europa Esperanto Unio en Triesto, cun financa subteno de Europa Unio. La conferenzo havis la temon, cia estus Europa nun, sen EU, cae havis tri labor lingvoin cun samtempa interpretado. Krom Esperanto oni uzis la italan kaj la angla. Nun ankaŭ EU mono gutas en verdajn poŝojn. La esperantista komerca entrepreno Cosmo dum la pasinta jaro sukcesis havigi 185,000 eŭrojn en subvencioj de Europa Unio por diversaj projektoj kun rilato al Esperanto-movado. Et tio mono, pli ol 55,000 eŭroj, fluis rekte en la poŝon de Cosmo en formo de procentaĵo. Helpe de tio speso, Cosmo nun povas en anonci la dungon de nova oficisto en Italio. Iuj esperantistoj entuziasme aplaŭdas la agadon de Cosmo. Alie trovas ĝin dubinda pro la alta procentaĵo postulata de la firmao kaj la librotenaj akrobataĵoj bezonataj en la raportado al la EU instancoj. Inter la dubantoj estas UEA, kio ĉi semajne jam trian fojon haltigis projekton proponitan de Cosmo.
Jes, estas ĝuste. Do la sekva kanto estas Ardas Havena Vivo de Kaito Grupo Cantos, Masco Compact Disco.
Activo, mossi formoi fumoi, puntas costumoi lumoi, ridas la mevo rondoi, fluas cielo ondoi, danzas en nombrai scipoi, gioia maristai schipoi. La doma spinae, fluas pieroi vinae.
Ardas Havena Viva,
Okay, that was Estas la Grupo Kaito, Franco.
Yes, do mi legos al Esperanta radio. Mi ne dormis, kai estis io. Mi ne dormis, kai estes io, mette, yes. Do, el Esperanta radio, malonga prelego, prigia generala aliro. Bonan maternon. Mi estas Gian Piero Savio, kai mi mallonge prelegos pri novstila, iom malkutima metodo per elkondukti Esperanton en bazlernejoj. Mi tion klopodis fari dum pasintaj jaroj per riĉigaj rondoj pri Esperanto kiel volontulo de asocio de ex-akademianoj. Amicoi de educado. Pos multe de convinca laboro, ce la lernaia estraro, mi enconducas oficiale, ciare, testan esperanto bazitan curson. Temas pri noviga lernofaco. Plurlingua alfabetigo, quies didactita celo, estas acquirigi al baslernaia infanoi, men hal beblai comprenoi, cae scioi pri la fenomeno homa lingvo. Tiu revolucia curso basigas sur la brita cae spirita pre-esperanta proiecto Springboard to Languages, noma salto tabulo al lingvoi. Cies bonagura emblemo estas saĝa strigo. Ne temas nur pri simpla tradukado de la bele trafa didakta angla materialo, sed pri ĝia nepra lingvistika adapto al la semida lingvo hebrea kaj al modernaj didaktikaj rimedoj, kies detalojn vi povas legi. Ĉi tie en la Israelo oni enkondukas la lernadon de la angla jam en la dua bazlerneja klaso, sed fakte pro la malfacileco ekuzi krom la hebrea alfabeto ankaŭ la latinan alfabeton, vera pli efektiva lernado komencigas nur en la kvara, kvina klaso. Ni havas tre malmultaj bonaj trejnitaj bazlernejajn instruintojn por la angla kaj kelkaj aliaj lingvoj, dum ni havas malmultaj treege efikajn bone trejnitajn instruistojn, sed plimulto de ili neniam trainigis pri instruado de lingvo. Giuste, al riparado de tiu ci manco celas la proiecto plurlingua alfabetigo per instruado de Esperanto en bazlernejoj. Kiam mi klarigas tion, la unua reago de edukistoj kaj gepatroj estas nek redemo, kion vi instruas al niaj infanoj? Kio, diable? La hispana, ĉu? Kial? Ĉiuj estas tute pravigeblaj demandoj, al kiuj mi iam kutimiĝis precize kaj trankvile respondi. Do la unua afero, ne temas pri kurso de Esperanto. La celo ne estas dissendi infanon en la mondon kiel fluajn parolantoj de Esperanto por uzi la lingvon en la hejma kaj labora vivoj kaj kiel plu. Tio por nun ne estas la celo. La granda plimulto de la infano verŝajne neniam renkontos alian Esperanto parolandon dum sia vivo. Nu bone, por nun tio ne estas la celo. Do kio estas la celo? La ĉefa celo estas akirigi al infanoj lingvan pri konscion. Esperanto estas multe pli simpla lingvo ol iu ain alia, kiun mi iam renkontis, kai mi ja lernis kelkain, uzas ilin ciutage, ke ec instruais kelkain. Oni creis gin specife por esti facile kai rapide, lernebla, kai oni espertas decoble pli rapidan kai facila lernadon, ol kun iu ain lingvo, kiun mi konas. Do, la infano rapide trapasas la fazon de simpla en memorigo kai komencas vere kai creeme uzi la lingvon kio estas bonega. Gi helpas disvolvi da mensan gimnastikon, kiun oni bezonas kiam oni havas du lingvojn mense por komuti de unu al la alia, kai trovi similoin inter ili. Ciu tiu capabloi utilas cune cun la agrabla simpla lingvo, kai poste oni povas reusi tiun capabloi por posta studado de aliai lingvoi. Ke quelcae el vi sendube desirus demandi? Bone, sed nun bonvolu doni exemploin de practica utilo de elernando de Esperanto. Yes, mi klopodos konscie respondi. Unue, gi plifortigas la regadon de la latina alfabeto, tre grava afero por lernado ankaŭ de la angla. Due, per Esperanto infanoj akiras tute nature preskaŭ lude bazajn konojn pri gramatiko kaj identigo de la buntai taskoi de la vortoi crom ilia signifo. Tio te utilas ancalo en la lernado de la gepatra lingvo, sed unu el la elstarai avantagioi de la curso prulingva alfabetigio estas che gi tutte ne postulas faculoin pri instruado de lingvoi, male nur entu is main instruistoin, kiui lernos Esperanton cune cun siae lernantoi. Anta vol concludi, mi desiras publice danki pro sia helpo cae apogo al signorino Angela Taylor, la cunordiganto cae directorino della proiecto Springboard cae al la Esperanta Activulo, Tim Morley, pro lia inspiriga cirilata agadu. Dankon por via auscultado de Anton de Oberndorfer.
Bone, grava. Bone. Dankon, Les. Nun mi legos articolon en Esperanto, Giornalo Esperanto, Oktobro 2012. La verkisto estas Sean O'Ryan, konata viro, presidanto de EEU, kai la titolo estas la naŭa EEU kongreso sukcesis ĉe publike. Oni foje prave kritikas la kongresojn de Esperanto, kiuj multe okupiĝas pri umbilika kontemplado, kai ne sufiĉe atentas la eksteran mondon. Tia critico certe ne trafus la nauan congreson de Europa Esperanto Unio, EEU, kiu okazis inter la 16 kaj 20 de julio 2012 en la Irlanda urbo Galivo, kun 156 partoprenantoj el 28 landoj. La presidanto de Irlando, Michael D. Higgins, patronis la congresson, kai sendis tre positivan messagion, kiu substrekis ke Esperanto appartenas al la comuna Europa cultura heredajo. Ankaŭ la Irlanda ministrino por Europaj aferoj, Lucinda Creighton, sendis simile gravan messagion. Gravas por la estonteco de nia lingvo, se landaj asocioj provas havigi similajn deklarojn de la aŭtoritatoj de siaj landoj. malfermis la congresson la erbestrino de Galivo O'Flaherty. La congresso temo l'invernado in Europa, leanu pli, costi mal pli. Estis aparte interesse por la Irlanda ne esperantista publico. La congresso resolucio celis la Irlandan registaron cae la Cipran conferenzon pri multilingvismo, quio ocasis 26-29 de septembro 2012. Ci petis la Irlandan autoritaton presidentan en EU en 2013 meti multlingvismon inter siaen prioritatoin, cae petis la Cipran conferenzon tracti la unuan educan recomendon de la civil socia platformo pri multlingvismo al la Europa Commissiono. Organizi experimentain programoin en la lerneoi de plurai EU membrostatoi por exii quiu dua lingvo plei multe curagigas la sekvan lingvo lernadon. Ci lasta en estas la cadron de la oficiala EU lingvo politico, acceptita de la Europa Consilio de Barcelona en 2002, che ciu Europa civitano lernu tri lingvoin, la denascan cae du aliaen. Tri ne esperantistae Irlandae faculoi prelegis en Esperanto. La Nazia Commissiisto por Oficialae Lingvoi, Sean O'Corean, Doctoro Nolaeg Morelli de la Universitate de Galivo, cae Doctoro Eogan McHenry de la Universitate de Belfasto. Tiu altiras la attenton de la amas comunicilloi. La Irlanda amas comunicilloi montris grandan intereson publicis 11 intervjuoin en la Irlanda televido dum la ĉefaj novaĵoj de Tojo 4, Irlanda Nacia Radio kaj Angla Lingve du Fomo, la plej aŭskultata nacia radio de la tuta lando, kaj Irland Lingve Radio ne Galtiato. I don't know, say the pronunciation. Bobotso Ulster por Nord Irlando. Kai en la Gazetaro, Irish Times, kai en multi locai gazetoi. La Congresso certe atingas sian celon pli consigi la Irlandain edukin stanstoin, pri la chanso uzi Esperanton kiel proper deutsche kielon. La organo de UEA havis siain concidoin. Du foie concidis la assembleo, cae la estraro acceptis la inviton de la urbestro de Nitra, Slovakio, refoie, cae la deca congresso de EEU ocaso in 2014 in tiu urbo. Gen Sean O'Ryan, de presidente de EEA.
Yes, ni presca atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin cae critico, bonvolu contacti interete 3zozozo esperanto helico gmail.com. Vi povas ausculti la programon por unu semaino www.3zozozo.com.au. Au archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio Trizo Zozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de mi Laszlo.
Gis de mi Alan.
Cis reado, cis etecaldo.
Do, la lasta canto estos de Amindai Compact Disco, Danzula Bambon.